рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с мировой классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida.
Бұрын-бұрын заманда бір кіші ешеген. Исімі Қапқұрсақ болған. Қияфеті бекемсіз һәм яуыз болған. Көзі үгізнікі, тішлері бүрінікі, ғамәлләрі ертқышныққа кібік. Бір күн оның әтесі үлген һәм Қапқұрсақны патша айтып белгілегеннәр. Шул күнні ол сарай қызметкерлерін жиған һәм әмір берген. Дүнияда бір патшада болмаған, иң қиммәтлі, иң матур, иң яхшы таж ясағыз. Сізге 10 күн берем. Ясамасағыз, барығызны да үтірем. Күн ойлағаннар, түн ойлағаннар министрлар, олар йоқламағаннар да, ошамағаннар да. Хизмәткәрләр билгеләнгән көнгә тажны эшләмәгәннәр. Капкорсақ патша бик ачуланган, бер нәрсә ашамаган. Хәлвә дә, конфет тә, шоколад та биргәннәр, бер ни ашамаган. Шуннан патша яңа эш кушкан. Илне әйләнегез, миңа ярамаганны сөйләгән, күрергә кирәкмәгәнне күргән кешеләрне табыгыз дигән Капкорсақ. Министрлар уйлаганнар, уйлаганнар да күрше патшалыктан тож остасын чакырганнар. Оста шунда ук үз эшенә тотынган, тож ясый башлаган. Ә патшаның баш министры адмирал Угызны, генерал Бурыны, сотник Сайысканны, шутник Төлкене, урядник Урдәкне җыйган да булай дигән. Кем дә кем патшага каршы булса, ярамаганны күрсә һәм ишетсә, монда китерегез. Булар унар солдат алганнар да юлга чыкканнар. Бер заман министрлар юлда бер батыр кеше күргәннәр. Җилкәсенә ул быргы салган. Батыр быргысына өрә һәм беркем ишетмәгән көй уйный икән. Агачлар да, таулар да аңа рәхмәт әйтәләр ди. Министр бу кешедән сораган: "Син кая барасың? Патшага каршы уйларың бармы?" "Мин туры юл эзлим. Подвалда яшәүчеләрнең, ачларның йөрәк зарын җыйдым һәм шуны көйгә салдым. Ул безне қанатландыра, шатландыра", диде батыр егет. "Заводларда эшләдем, күп патшаларны ашаттым. Байлар безнең қанны суыралар, ә министрлар йырткычлар. Минем хәзер эшем дә, йортым да юк. Әйдәгез минем белән, патшалар, министрлар байларга каршы көрәшәбез". Тегеләр атларын бәйләгәннәр һәм егет белән киткәннәр. Батыр министрлардан тәмәке сораган. Олар көмеш атлас сауытлардан сигарлар чыгарганнар. Шунда егет арты белән борылган һәм тегеләр аны эләктергәннәр. Министрлар һәм солдатлар атсыз 20 тәгәрмәчле алтын арбага утырганнар. Ә үзләре иске хәерче киемнәре кигәннәр. Юлда буларны бер бай күргән. Ул кулына 77 тапкыр ата торган мылтык алган һәм министрларга дәшкән: "Әй юлбасарлар, сезгә нәрсә кирәк? Алтын да, көмеш тә күпме кирәк бирәм?" "Безгә алтын да, көмеш тә кирәк түгел, үзебезнеке күп. Син шуны әйт, патшадан зарар күрмәдеңме?" "Бер зарар да күрмәдем. Капкорсақ патшаның атасы завод салырга җир бирде. Патшага рәхмәтлемен." Бай министрларны һәм солдатларны сыйлаган. Һәм алар тагын юлга чыкканнар. Барганнар, барганнар министрлар. Юлда ике кешене очратканнар. Бер малай ятмәгә күбәләк тота, бер бабай җир сукалы икән. Малай министрга булай дигән: "Патша безнең җирне, урманнарны мул итте. Рәхмәт аңа, гомере озын булсын". Шуннан министрлар бабайдан сораганнар. Бу бабай ак сакаллы, бүкре булган. Ул булай сөйләгән: "Ипи белән су да юк, шул матырмыш. Безнең кара җирләрне, чәчәкле болыннарны патша үз кешеләренә бирде. Халык патшага каршы көрәшергә тели, без дә кушылабыз" дигән. Министрлар бабайның аякларын, кулларын бәйләгәннәр дә алып киткәннәр. Җиде юл чатында министр һәм солдатлар ярлы гаиләнең 7-нче улын очратканнар. Егет болында җырлап йөргән: "Син ник таңнан бирле җырлап йөрисең?" дип сораганнар солдатлар. "Әтием табиб иде, ул бик күп кешеләрне дәвалады, ләкин сугыштан гына дәва тапмады. Үзе дә сугышта һәләк булды. Әнием ачлыктан үлде. Мин дә күпердән сикрим дидем, әмма шуны аңладым, деп сүз башлады егет. Бірінші патша үлді, біз шотландық. Оның орнына шундай ук улы килде. Минем булай яшәүме патшалар, байлар, министрлар гаепле. Шуңа үлмәскә, ә алар белән көрәшергә кирәк. Шуны аңладым мин. Министрлар һәм солдатлар бу егетне дә бәйләделәр. Министр һәм солдатлар озын юл үткәннәр, диңгезләр, күлләр үстеннән ышканнар. Ишыратканнар бер юлчы. Әй, юлчы, каян киләсең? Патшага зарың юкмы? Юлчы курыккан. Булар юлбасарлар, байлыгым бик күп, таларлар, дип уйлаган. Мин дин кешесе, ә патша дингә бик булыша. Чиркәүләр, мәчетләр сала дигән. Һәм министрларга, солдатларга алтын акчалар биргән. Солдатлар бу кешегә тимәгәннәр. Илдә хәерчелек, ачлык. Ә патша да, министрлар да, байлар да моны күрмәгәннәр. Бер көнне солдатлар патшага батыр егетне, бөкре бабайны, әтисез әнисез егетне китергәннәр. Сарайга тал чыбыклар алып килгәннәр, учак якканнар. Батыр егетнең телен баганага кадаклап куйганнар. Бу сиңа ярамаганны сөйләгәнең өчен дигәннәр. Ятим егетнең күзләренә энәләр тыкканнар. Бу сиңа ярамаганны күргәнең өчен дигәннәр. Бөкре бабайның колакларын үзгәннәр. Бу сиңа ярамаганны ишеткән өчен дигәннәр. Шуннан өчесен дә агачка асып куйганнар. Бик зирәк аларның сөякләреннән патшага таҗ эшләгән. Бер көнне илнең ярлылары, ачлары мылтыклар алганнар һәм патша сарайына килгәннәр. Олар патшаның гаскәрен җиңгәннәр һәм яңа дәүләт төзегәннәр. Хәзер бу илдә һәр кем байыган, ярлылар калмаган. Кешеләр эшлиләр һәм бик рәхәт яшиләр ди.
Интересно, правда? Сейчас предлагаю вам проверить, насколько хорошо вы поняли текст, и повторим основную лексику. Небольшой тест по содержанию ключевым фразам у нас на сайте azatlyk.org/aida. Также подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть в ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше. Встретимся на следующей неделе. Цобулас!